Halve løsninger giver ofte hele problemer. Lige nu er Danmark i bedste fald kun kommet halvt i gang med den grønne omstilling. Og det skaber problemer. Dyre problemer. Den halvgjorte grønne omstilling betyder nemlig, at energiforsyning ofte er svingende og ustabil. Simpelthen fordi produktionen af strøm nogle gange ikke kan følge med forbruget, f.eks. når det er vindstille eller overskyet. Andre gange er overproduktionen kæmpestor. Afsætningen er lav, fordi det stadig går langsomt med at elektrificere, altså omstille fra blandt andet gas til strøm. Udsvingene i produktion og forbrug, altså i udbud og efterspørgsel, får elpriserne til at rutsje op og ned, ofte ret vilkårligt. Og det kan der faktisk laves penge på, mange penge. Handel med energi er begyndt at kunne minde lidt om næsten et casino. Enorme beløb virvler rundt på blinkende computerskærmen, bag hvilke mellemhandlere sidder og køber og sælger og spekulerer i kilowatt på kryds og tværs af grænser. Nogle gange med høje priser til følge. Om lidt får jeg besøg af direktøren for Mind Energy, Louise Hahn, et af Danmarks absolut største firmaer målt i omsætning. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og uselmarmoren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Det skal være billigere at bruge strøm. I regeringens udspil til finansloven for næste år lægges op til at sænke elafgiften, så den kommer ned på EU's minimumsats på 0,8 øre per kilowatt-time. Ifølge udspillet vil det give en kontant besparelse til alle. Cirka 300 kroner om måneden for en almindelig husstand. Der er altså lidt guldmønter i sigte. Men hvad med de grønne skove? Er en sænkelse af elafgiften også godt for den grønne omstilling? Meningerne er delte. For inden kaster jeg mig over et vaskeægte spiondrama. En geopolitisk gåde, som kan ramme dansk økonomi brutalt. For noget kunne tyde på, at USA's præsident Donald Trump har sat gang i en vendetta mod Danmark. Og at prygelknappen er det danske selskab Ørsted. Hør her, hvordan USA's indenrigsminister Doug Burgum forklarer, hvad man frygter ved Ørsteds havvindmøllepark.
People with, bad ulterior motives to the United States would launch a swarm drone attack through a wind farm.
Droneangreb via havvindmøller. Ja, sådan lyder det officielt. Men er det måske snarere USA, der omvendt selv er i gang med et hybridslignende angreb på Ørsted? Måske som en slags strafaktion, eller i hvert fald et hårdhændet diplomatisk spil med Grønland i baggrunden. Hør kontant analyse af det storpolitiske magtspil lidt senere. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Energi er penge. Penge er energi. Med en omsætning på 76 milliarder kroner sidste år er selskabet Mind Energy helt oppe i Superligaen i dansk erhvervsliv, altså målt i omsætning. Kun godt 10 selskaber, såsom Mærsk og Novo Nordisk, omsætter for endnu mere. Velkommen, Louise Hahn. Du er direktør for Mind Energy. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Tusind tak.
76 milliarder kroner i omsætning. Det lyder jo sådan helt astronomisk. Hvad er det for et marked, I opererer på?
Ja, jamen det lyder astronomisk. Vi opererer jo i energimarkederne, kan vi sige, i Europa og også lidt udenfor. Så vi handler el i 34 lande og gas i 14. Ja, så det er egentlig det, vi gør. Og man kan sige, hvis vi fokuserer på elmarkedet, så er der sådan meget forenklet tre elmarkeder, vi opererer i. Der er spotmarkedet, som alle kender. Det er det, som kan man sige, dikterer vores priser, for det meste i hvert fald, for de fleste forbrugere. Og det er jo en stor auktion, hvor udbud og efterspørgsel sætter prisen. I Danmark er det en algoritme, der optimerer på vegne af hele EU, som gør det her. Så det er et meget, meget stort og velfungerende marked. Så har vi også et intradagmarked, som de færreste kender, men det er her, hvor energiselskaber handler med hinanden på dagen for at kan man sige, håndtere uforudsete ubalancer i produktion eller forbrug. Og så har vi det finansielle marked, hvor vi handler i fremtiden, så man for eksempel kan låse sin pris fast for det kommende år.
Men lad os prøve at dykke ned i de her markeder, som jo er markeder, som er jo forunderlige, men som er noget, vi alle sammen mærker rammes af. Ofte når der sker uforudsigelige hændelser, eller vejrsystemerne lige pludselig går amok. Hvis du for eksempel tager sådan en dag som i dag, den 2. september 2025, der er der allerede på det her spotmarked i går blevet handlet nogle priser på en auktion Og hvor man kan gå ind og kigge nu, altså hvad er priserne? Vi kan se, at i aften mellem 20 og 21, der kommer der til at være høje priser, i hvert fald fra den danske produktion. Prøv lige at beskrive, hvad er det for nogle auktion, der foregik i går til priserne i dag, og i øvrigt her i løbet af de næste timer, bliver handlet i forhold til priserne i morgen?
Ja, man kan sige, at hver dag så kører der den her auktion for spot markedet, og det er altid dagen før. Så i dag, der handler vi for i morgen. Og det foregår sådan set ved, at alle producenter og dem, der repræsenterer forbrugssiden, de byder ind, hvor meget vil man producere, til hvilken pris, og hvor meget forbrug forventer man sig, der skal bruges. Og det er time for time, lige i øjeblikket, lige om her til september, så bliver det kvarter for kvarter. Og så kører auktionen, og så er der en algoritme, som jeg sagde før, som så optimerer prisen på tværs af hele Europa.
Og hvad vil det sige, en algoritme optimerer mere på i hele Europa?
Jamen, den tager sig ligesom de her udbud og efterspørgsler ind, og så siger den, nu handler det, jeg skulle sige sådan, sat i verden for at få den lavest mulige elpris i EU. Og der optimerer den så efter at få så lav en pris for forbrugerne i EU. Og der, det er jo så, skulle sige, det er jo et mængde spørgsmål, hvor for eksempel Tyskland er en priszone, så vejer de tungt. Danmark er delt ind i to priszoner, og Sverige er for eksempel i fire, Finland i en. Og så kan vi sige, så optimerer algoritmen, så at vi får den lavest mulige pris ud for den infrastruktur, vi har til rådighed, og den produktion, der er til rådighed.
Ja, det sidste her, du nævner med infrastrukturen, altså de kabler, der kører, det er jo en ret afgørende flaskehals. For noget, jeg har lidt grundlæggende svært ved at forstå med det her store marked, det er, at når man går ind og kigger på det, så kan man godt se oppe i Nordsverige, i Nord-Norge, hvor man har vindkraft, der er strømmen helt overrumplende billig. Hvorimod nogle af de steder, hvor den skal bruges, for eksempel nede i de tyske industriområder, der er den meget dyr. Men det kan jo ikke sådan lige flyttes med et fingerknips, blandt andet fordi infrastrukturen ikke er der. Så hvordan kan man overhovedet have et marked for noget, der ikke rigtig kan flyttes så hurtigt?
Det kan jo flyttes lidt, fordi vi har jo transportkapacitet mellem de her priszoner. Det er ikke sådan, der er, jeg vil sige, enkle kabler, men der er sådan en finmasket net rundt i landene og mellem landene, som man så optimerer bedst muligt.
Og hvordan er det så, at I Mind Energy handler? Altså, hvad er det for nogle typer af forretninger, I har på det her marked? Vi starter stadigvæk, kan man sige, lidt med spotmarkedet. Så kan du bygge på med både det her intraday og det videre frem. Men hvad er det for nogle typer af kunder, og hvad er det for nogle forretninger, I har i Mind Energy?
Jamen, vi har to forretningsområder. Det ene forretningsområde, der handler vi på vegne af kunder. Og kunder for os, det er producenter, det er andre energiselskaber, og det er meget store virksomheder med stor forbrug. Så det er vores kundeforretning, hvor vi handler for kunderne. Så har vi en anden forretning, og de to forretningsområder er helt adskilt, hvor vi handler på, skal vi sige, for egen kapital og risiko. Og det gør vi primært uden for Norden, hvor kundeforretningen er etableret i Norden, Norge, Sverige, Danmark.
Og den sidste kan man vel godt kalde, I spekulerer, det tror man vil sige i folkemunden, der spekulerer I, hvordan energipriserne. Hvis vi lige starter med det lidt mere fredsommelige, at I ligesom handler på vegne af kunder. Nu i dag eksempelvis, ja, der er der optræk til kæmpe tordenvejr i Jylland, hvor jeg tænker, det er i hvert fald noget, der må påvirke solcelleparker og både energiforbrug og ikke mindst produktion. Hvordan er det ligesom, I hjælper med at håndtere for eksempel sådan et vejrfænomen som et tordenvejr over Jylland i dag?
Ja, altså man kan sige, at vi laver jo hver dag et forecast, for eksempel for de produktionskunder, vi har, som har vind- og solbaserede aktiver, så laver vi et forecast for, hvad vi forventer, de kan producere i morgen. Og så tager vi også højde for, hvordan vi tror, markedet er, og så byder vi jo ind i day-ahead-aktionen. Så er det så, at når vi har gjort det, så kommer vi ind i intradag-markedet. Og det er jo så der, hvis så der sker noget uforventet, så er vi jo så nødt til, der kommer mere vind eller mindre sol, så er vi nødt til at tage højde for det. Og det kan give store problemer, som for eksempel, hvis der kommer et uventet tordenvejr eller en uventet sky hen over en stor park, jamen så kan det godt give anledning til, at vi får nogle omkostninger for det.
Men nu har I vel, tænker jeg, ikke sådan en magisk evne til at forudsige, hvad der sker. Så det må være baseret på data tilbage i tiden, avancerede modeller. Prøv at hjælpe mig med at forstå, hvordan I ligesom forsøger at forudsige elproduktion og afsætning og dermed priser i morgen.
Jamen det er, jeg skulle sige, det er et avanceret setup, og vi har vanvittigt mange forskellige modeller. Så bare hvis vi ser på forecast alene, tror jeg, vi har over 70 modeller, som performer bedre i nogle scenarier. Så noget af det foregår rent automatisk, og noget af det, der går vi ind og laver et menneskeskøn, og så siger vi, under de her forudsætninger, så tror vi på, at de her modeller performer bedre. Og det er noget, vi konstant ligger og arbejder på, så siger, hvad for nogle parametre skal vi tage med, hvordan kan vi bygge de her modeller? Og det kan både være sådan, altså kan sige, rent matematisk, statistisk baseret, det kan også være mere fundamentalt, hvor man tager nogle andre, kan vi sige, mere ind om produktion og forbrug og sådan noget.
Men hvis vi tager nogle af de sådan meget banale bølger, der er, så tror jeg i det helt store perspektiv godt, man kan forstå, at der er forskel på vinter og sommer. Hmm. Man kan nok også godt forstå, at der er forskel på dag og nat, og man kan nok også forestille sig, at der er andre begivenheder, der på en eller anden måde påvirker det. Det er nogle af de banale ting, som jeg i hvert fald godt selv ville kunne forudsige, at man f.eks. i Danmark har brug for mere energi om vinteren, end man har sommeren. I Sydeuropa er det måske omvendt. Hmm. Men hvad er det for nogle andre faktorer i de her mange modeller, I ligesom forsøger at regne med ind?
Jamen, det er jo også sådan noget, som du selv var inde på i din introduktion, gasprisen. Altså, hvordan påvirker den? Det kan være kølevand til kraftværker nede på kontinentet. Altså, bliver temperaturen for højt på det, jamen, så kan de ikke. Det kan være maintenance. Hvis der er større værker, der er ude til maintenance, og skal starte op igen, så er der en forhøjet risiko for, at de tripper. Så det er sådan helt
masse. Hvad vil det sige at trippe?
Det vil sige, at man starter op, og så tager det jo måske 4-8 timer, før man er op på fuld produktion, og i den fase er der større sandsynlighed for, at værket går i stå.
Men der sidder I ligesom og monitorerer alle de her data, altså når du siger kølevandet, ja, det kan så være fra atomkraftværker i Frankrig eller Tyskland og andre steder, masser af steder rundt omkring i Europa. Og hvis temperaturerne stiger, ja, så bliver det sværere at køle ned, og dermed dyrere, og produktionen flytter. Men hvordan sidder I og overvåger alt det?
Jamen, altså vi har jo de her modeller, og det er jo der, hvor man kan sige, hvis det er i kundeforretningen, som vi lige taler om, jamen, så er det jo sådan super simpelt, vi ved, hvad for nogle kunder vi har, og det skal vi håndtere efter bedste evne. Når vi går over i den anden del, hvor vi handler, kan man sige, mere spekulativt, som man kalder det, jamen så sidder man og ser på, hvor er der nogle prisforskelle, der kan opstå, som vi tror, vi kan forudsige og gøre noget ved.
Og se før andre, fordi det er jo ikke sådan, så I er alene på det her marked. Der er rigtig mange, der forsøger også at spekulere i det her, både på kort og på lidt længere sigt. Så hvad er det i MindEnergy, der gør, at I altså har en omsætning for 76 milliarder kroner, og også et ganske betydeligt overskud efter skat sidste år, var det næsten 300 millioner kroner. Hvad er det ligesom, I kan?
Jamen, det er jo rigtig mange handler med meget små marginer. Det er det, man skal tage højde for. Altså, det er det.
Så det er enormt stor volumen. Ja. I handler virkelig mange kilowatt-timer.
Lige præcis. Ja. Så det er det, der er grundforretningen, og for eksempel på noget der andet der, som vi er inde på, så kan det være, at vi kører transportkapacitet mellem to lande, og så håber vi på, at der kommer nogle prisforskelle. Hvis der kommer prisforskelle, så kan vi tjene nogle penge. Hvis ikke der gør, så har vi så tabt den betaling, vi har lagt for den kapacitet.
Louise Hahn, direktør for MindEnergy. Jeg kan sagtens se, at der er en forretning her, fordi det er et uforudsigeligt marked, og der er opstået også i takt med, at der er kommet mere vedvarende energi, er der kommet en ustabilitet ind i systemet, som gør, at der er udsving. Men hvad er det egentlig for en værdi, I har, ud over den, I leverer til ejerne? Og der er gode penge at tjene, også for nogle af jeres ansatte. Men hvis vi kigger på det fra samfundets side, så producerer I ikke el. I producerer heller ikke varer. I er mellemhandlere. Mm. Altså, hvad er det for en værdi, I egentlig tilfører?
Ja, man kan sige, for kundeforretning, så giver vi de her kunder adgang til markedet. Og det er jo afgørende for dem, for at deres forretning kan fungere, at de har så effektiv en adgang til markedet. Så det betyder noget for dem. Tager vi den spekulative handel, som du hen kalder det, så flytter vi jo strøm rundt. Og det gør, at vi får en bedre udnyttelse af for eksempel den billige grønne strøm, når den er der. Vi er med til at hele tiden at presse priserne så langt ned som muligt. Og når vi flytter den grønne strøm rundt, så kan man sige, så er vi også med til at reducere CO2-udledning.
Men lad os lige tage det her med, at I er med til at presse priserne ned i den sådan folkelige opinion. Ja. Har I måske fået et lidt andet omdømme? Ja. Særligt under energikrisen, der spidsede til der tilbage i 2022, der blev I nok snarere portrætteret som nogle skurke, der var med til at presse priserne op, fordi I jo tydeligvis, kan man sige, tager en gevinst ud her, og der var også nogle af jeres energihandlere, der trak nogle meget, meget store bonusser hjem i første omgang i et helt svimlende milliardbeløb, så fik I forhandlet lidt ned. Men prøv lige at hjælpe mig med at forstå det her misforhold mellem, at du siger, at I presser priserne ned, og rigtig mange har oplevet, at I i virkeligheden sidder lidt med noget, der næsten bliver betragtet som sådan en overvirksomhed inden midt imellem.
Ja. Jeg tror, det hele starter med at, kan man sige, at spotmarkedet er så stort og så effektivt, så den enkelte energihandler kan ikke påvirke prisen. Så det er ligesom sådan i hvert fald en, kan man sige, væsentlig præmis her. Så vi er simpelthen for små i det her spil. Altså, vi er nogle små fisk i et meget, meget stort hav.
Men 76 milliarder lyder dog stadig noget.
Det er rigtigt, men hvis du regner den samlede omsætning for energi i Europa, så vil du komme til et vanvittigt højt tal. Så vi er stadigvæk i den sammenhæng små. Det næste, der er, kan man sige, i det, det er jo, at hvis vi køber noget strøm, eller sælger noget strøm, hvis så det er, at vi tjener penge, så er det fordi, der er nogen, der har haft brug for det. Det vil sige, at vi har faktisk været med til at lave et bedre forecast og flytte det derhen, hvor det giver værdi. Så man kan sige, det er jo, vi er med til at lave en fin optimering. Og det er egentlig det, der sker. Så som udgangspunkt kan vi overhovedet ikke påvirke prisen. Og når det er, at vi tjener penge, så er det fordi, vi har flyttet strømmen hen til et sted, hvor der var behov for det. Så det bliver en mere fair.
Men prøv lige at hjælpe mig med det her med, at I flytter strømmen, fordi altså mig bekendt, ejer I ikke nogen kabler, nogen turbiner og sådan noget? Så prøv lige at hjælpe mig med at forstå, hvordan I flytter strøm fra et område, hvor det kan produceres billigt, til et område, hvor det kan sælges dyrt. Altså, hvordan flytter I det?
Jamen, det gør vi, du kan sige, det mest simple er, at vi kører transportkapacitet. Så det bliver udbudt på auktioner, og det gør det af TSO'er, som du kan sige, de forskellige, der har det her transmissionskapacitet. Og så kører vi kapacitet der, og så kan vi så gøre det.
Altså, nu kommer jeg med et simpelt billede, men altså, I har ligesom lavet nogle pladsreservationer i toget, og dem har I så ligesom ret til, og så kan I så ligesom få transporteret det.
Ja. Og dem kan man købe for et år ad gangen, man kan også købe dem på dagen. Og derudover, så kan man måske finde nogen, der gerne vil bytte, altså kan man sige, selvfølgelig handler vi med hinanden, men man kan måske finde nogen, der har noget.
Men er det i virkeligheden der noget af nøglen til gevinsten, fortjenesten ligger, at kunne gennemskue, ikke kun hvor der er høje og lave priser, men også hvor man ligesom skal booke transportkapacitet?
Ja, det er det. Og hvis vi ser på for eksempel det danske marked, så er det så effektivt, så der er meget, meget lidt af den her spekulative handel. Det foregår, kunne sige, længere, kunne sige, og det er derfor, vi handler primært uden for Danmark og Norden, når det er, vi laver den her del.
Og så det er i virkeligheden, der er flere penge at tjene, også altså ind og ud af EU og i randzonerne?
Ja, det er der. Ja. Det er jo der, hvor det er, hvor vi ligger og optimerer den del. Og der, det er der, hvor vi bringer priserne ned, og vi giver mere stabile priser.
Men hvis vi vender tilbage til Danmark, til Norden, til Nordeuropa, hvordan har den grønne omstilling påvirket det her marked? Jeg har allerede antydet, at når solen ikke skinner, når det ikke blæser, ja, så er der mindre produktion, på trods af, at folk også stadigvæk skal have gang i deres airfryer, eller hvad det måtte være om aftenen. Så altså, hvordan vil du beskrive, også i de år, du har arbejdet, Mind Energy, der tidligere hedder Energi Danmark, hvordan har den grønne omstilling ændret det marked?
Der er sket rigtig mange ændringer, hvis bare vi tager de sidste 5 år. Noget relateret til den grønne omstilling, og noget i mindre grad. Men altså, hvis vi siger, der er 5 ting. Det ene er, at vi har udfaset, kan vi sige, kraft baseret på fossile brændsler og A-kraft. Det er sket både i Danmark, men også i hele kontinentet. Så der sker en udfasning der i de sidste 5 år, og det kommer også de næste 5 år. Så har vi lavet en massiv øgning i kapacitet baseret på vind og sol. Faktisk meget mere end det, vi har taget ud. I samme periode har vores forbrug været relativt uændret. Og der er jo perioder, hvor vinden ikke blæser, eller solen ikke skinner, og det er jo det, vi mærker effekten af. Så har vi fået en ny markedsmekanisme, altså den her spotbørs er ændret. Før var det en nordisk børs, der kørte på udbud og efterspørgsel. Nu er det en europæisk børs, der prøver at optimere flowet i hele Europa. Så det påvirker os også rigtig meget, og så er der igen, vi har haft en energikrise. Gasprisen er betydeligt højere og meget mere volatil. Summen af alt det her, det gør, at vi har flere og flere timer med negative priser, eller og også nulpriser. Finland var op på næsten en måned, samlet set over et år, hvor de havde negative priser. Danmark cirka det halve.
Og Louise Hahn, jeg har prøvet at forfølge det her spørgsmål lidt om de negative priser, for det er jo svært at forstå noget, der har en værdi, ligesom dumpes. Hvad er din forklaring på, at eksempelvis Finland i så lang periode altså har en overproduktion, de bliver nødt til ligesom at betale for at afsætte? Ja. Altså, det her fænomen, hvordan vil du forklare det?
Jamen det er jo, vi starter altid med udbud og efterspørgsel. Så når vi har meget høje priser eller meget lave priser, så er det enten fordi, der er for meget eller for lidt. Når vi har for meget, så er det jo så også fordi, der er nogen, der så vælger at producere, selvom der er negative priser. Og det kan være på grund af subsidier, det kan være husholdninger, som jo ikke slukker deres solpaneler, og det kan også være nogen, der har tekniske eller kommercielle begrænsninger, som gør, at de er nødt til at producere. Så det er egentlig det, vi ser, kan vi sige, årsagen til de negative priser. Det, der også er vigtigt for mig at sige, det er jo samtidig med, at vi har mange timer med negative priser, så er elprisen faktisk dobbelt så høj. Så det vil sige, hvor man
skulle... I gennemsnit. Altså, hvis vi kigger hen over ikke bare den enkelte time osv., men så er prisen nu dobbelt så stor, som den var før energikrisen. Hvad er det, der forklarer det?
Jamen, det er jo, kan vi sige, at vi får de her også meget høje priser, når det er, at vind og sol ikke er til stede i tilstrækkelig grad.
Og hvordan har det egentlig påvirket jeres forretning? Fordi jeg kunne godt have lidt mistanke om, at de her mere volatile markeder, de her spidsbelastninger, både den ene og den anden ende, at det i virkeligheden giver bedre vilkår for, at I med al jeres data, jeres algoritmer osv., kan tjene flere penge. Er det et gunstigt marked? Er der guld på det her marked?
Skal vi sige både og. Hvis vi tager kundeforretningen igen, det er jo ikke rart for vores kunder at operere i det her miljø, og det påvirker jo også os. Så det, der vil jeg sige, der er det ikke en fordel overhovedet. På den del, som er den mere spekulative handel, der er det klart, at vi har jo haft vind og sol i systemet i mange år i Danmark, og derfor så har danske energihandlere været bedre til det her. Og det er også derfor, vi ser, der i Danmark er en stor industri inden for det her. Det er fordi, vi har været tidlig ude med den her del.
Ja, altså, fordi der er jo andre spillere på markedet end Mind Energy, og interessant nok, i Danmark. Altså, lad os lige prøve at forstå, altså, hvis vi kigger i hvert fald i omsætning, er jeg med på, at der er meget, meget stor forskel på det her område mellem fortjeneste, altså overskud, og så omsætning, for som du siger, det er stor volumen, det er små marginer, men ikke desto mindre, altså omsætning er dog altså et konkret kontanttal. Ja. Og hvis man kigger på omsætning, så har vi jo senere år set, at både I og også Danish Commodity i Aarhus har formået at lave nogle omsætninger, som altså matcher nogle af de helt, helt store industrigiganter. Hvad er det, der gør lige i Danmark, at I og andre har formået at opbygge den her forretning?
Jamen altså, jeg skulle sige, det var i Norden, vi havde det første rigtige handlede energimarked, og Danmark var det land, der havde vind i sit mix, hvor de andre var meget vand og a-kraft. Så jeg tror, det har været sådan meget naturligt, at vi i Danmark har set de her muligheder. Og det er, det er derfor, det starter. Der er simpelthen nogen, der sidder og kigger på det der, og så man begynder at handle, og så er det bare vokset sig større.
Og så er der siddet folk altså, i Danmark med ingeniørbaggrund, som du også selv har, altså kan man sige, nørder, der forstår sig på tal, og har kunnet se, at her er der altså en mulighed for i virkeligheden at lave nogle forudsigelser, lave nogle kvalificerede skøn på, hvordan tingene udvikler sig, og har tjener I flere eller færre penge? Altså kan man sige, hvordan er konkurrencen på det område? Jamen, altså det forspring, man har haft, er det ved at blive indhentet?
Ja, det kan sige, det er under pres. Men altså, energimarkedet udvikler sig hele tiden. Men der kommer jo flere og flere selskaber. Jeg tror, vi er oppe på over 100 selskaber i Aarhus lige nu, eller CVR-nummer, som har med handel og energi at gøre.
Og hvorfor ligger det i Aarhus?
Jamen, det var Aarhus-Aalborg, hvor det hele startede. Det var der, Energi Danmark var vel egentlig det første selskab. Så tror jeg, Danske Commodities og Neas i Nordjylland var dem, der startede med det her.
Så det er altså, kan man sige, en booming business, altså inden for guld og grønne skove, må man virkelig sige igen mål i omsætning, at der er det her altså virkelig, virkelig en stor spiller. Men det omdømme, I har som gebyrgribe eller bonusgribe, hvordan har du tænkt dig, at I ligesom skal komme ud over det? Fordi jeg tror stadigvæk, at når priserne stiger, og folk kan se... Altså, lad mig bare spørge direkte, har I stadigvæk den her type bonusordninger til jeres trader, som tidligere har været i skudlinjen?
Nej, og det har vi aldrig haft. Det er jo egentlig sådan lidt paradoksalt, men dem, du henviser til her, havde almindelige ansættelseskontrakter, de havde almindelige bonuskontrakter med cap, som de andre trader havde, og så har der så været den her ulovlige aftale, hvor de kunne gøre det her krav.
Ja, så det er ligesom, kan man sige, bilagt, og man kan ikke forvente, når man betaler sin elregning, at en stor del af det ligesom går til nogle bonusser.
Altså, når priserne er ekstremt høje eller ekstremt lave, så skal man kigge på udbud og efterspørgsel. Det er der, svaret ligger.
Louise, det er ikke også. Louise Hahn, direktør for Mind Energy, her afslutningsvis. Hvis vi på en eller anden måde skal få bugt med nogle af de her ekstreme udsving, hvor man altså både har perioder med negative elpriser, men hvor man også har, og generelt set, nogle høje priser, hvad er det så, vi skal i gang med ikke kun i Danmark, men i høj grad også i Tyskland, men ligesom at få hele kæden til at hænge sammen. Altså, hvad er det for nogle investeringer, vi også står overfor?
Altså, jeg vil jo mene, at vi er nødt til at lave en både en national og en EU-baseret energiplan, som er både på kort og mellemlang sigt, hvor vi forholder os til, hvordan ser det her ud. For energimarkedet, og vi har et af verdens mest effektive energimarkeder, som er virkelig velfungerende, men det er et kort marked. Og når vi omstiller vores energisystem, så tager det jo tre eller mange år, altså flere år, fra man overvejer noget, til man har det i produktion, så derfor så, hvis man lader det være op til det frie marked alene, jamen så får vi ekstrempriser. Og det er ikke, fordi markedet ikke fungerer. Det er jo fordi, igen, udbud og efterspørgsel ikke er sat rigtigt.
Men lad mig lige her bare afslutningsvis forstå. Altså den forretning, I har. Mm-hmm. Jeg har to forretninger. Mm-hmm. Både nogle kunder, hvor I sørger for, at de får strøm, og de kan sælge strøm, ikke mindst. Og så har I den spekulative del. Altså, skal jeg forstå det sådan, at hvis man fik udbygget kapaciteten, altså med kabler og større transmissionskapacitet, så vil jeres forretning i forhold til kunderne måske blive bedre. Det vil blive mere stabilt. Men hvad med den spekulative? Altså, hvis der nu kommer kapacitet, så man kan flytte strøm rundt, vil det så ikke være sværere at spekulere i de her udsving?
Jo, det kan ændre sig. Men igen, altså, du kan sige, så sker der noget nyt.
Så I sidder på spring med jeres data, med jeres algoritmer til at spinde guld, også på det her grønne skov. Louise Hahn, direktør for Mind Energy, tusind tak, fordi du kom ind her og fortalte om, tror jeg, en verden, der for mange er ganske mystisk og gådefuld, men i hvert fald er fyldt af mange penge. Tak, fordi du kom.
Selv tak.
Timingen er påfaldende. Begrundelserne er endnu mere bemærkelsesværdige, for ikke at sige mærkelige. I forrige uge meddelte det amerikanske Bureau of Ocean Energy Management pludselig, at Ørsted med øjeblikkelig effekt skulle stoppe det næsten færdige havvindmølleprojekt Revolution Wind ud for Rhode Island. Officielt lød begrundelsen, at man ville adressere, som det hed i pressemeddelelsen, adressere bekymringer relateret til beskyttelsen af USA's nationale sikkerhedsinteresser. Citat slut. Altså, hvad betyder det, at man vil stoppe Ørsted med en vindmøllepark, der var 80% færdig for at beskytte USA? Timing er påfaldende. Det er i hvert fald noget, der er sårbart for Danmark. Ørsted stod i forvejen på grund af et andet vindmølleprojekt, som er ganske vist er færdig, men var der ikke en investor i USA, står i en meget, meget skrøbelig situation, skal hente kapital ind. Den danske stat er medejer. Og spørgsmålet er, om det er et sårbart punkt her. Til at forstå hele den her gåde, geopolitiske gåde, vil jeg gerne byde velkommen til dig, Jakob Korsbo. Du er sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste. Velkommen til.
Mange tak.
Og jeg har inviteret dig, fordi jeg synes, du i rigtig mange sammenhæng har et skarpt blik for ligesom at se proportionerne og perspektiverne. Og jeg vil meget, meget nødigt forsøge at blæse nogle konspirationsteorier op. Og derfor synes jeg, det er vigtigt at både forholde sig kritisk, men også nysgerrig til, hvad pokker der sker. Hele det angreb, jeg vil sige, Ørsted har været under, ser du det som en mulig påvirkningsoperation, at den amerikanske myndigheder går efter Ørsted for på en eller anden måde at ramme Danmark? Er det at trække den for langt?
Ja, vi kan jo ikke sige det med sikkerhed, men der er jo en masse forhold i det her, hvor man godt kan få tanken, uden at det skal være konspirationsteori, vil jeg også mene. Og de her forklaringer med dronesværme, der kommer ud af vindmøller og så videre, det virker til at få svært ved at holde i byretten, ikke? Så det virker jo som noget, der er opfundet til lejligheden.
Men lad os lige prøve at høre, hvordan USA's indenrigsminister Doug Burgum forleden forklarede det i CNN-podcasten The Source, hvor Kathleen Collins altså spørger, hvorfor er det, at I stoppede det her projekt? Hun nævner, at Ørsted ligesom har reageret på det, og prøver ligesom at få en forklaring. Og USA's indenrigsminister Doug Burgum, han svarer sådan her.
People with, you know, bad ulterior motives to the United States would launch a swarm drone attack through a wind farm. The radar gets very distorted around detecting if you're trying to have, you know, detect and avoid if you've got drones coming.
Ja, han siger altså, og det er USA's indenrigsminister, at fjendtlige aktører vil kunne sende sværmer af droner ind gennem vindmølleparker. Så vi bare tager det, altså, og det er den officielle begrundelse for indenrigsministeren. Det er ikke bare en eller anden debattør et eller andet sted. Det er indenrigsministeren i USA, der siger det her. Jakob Korsbo, hvordan vil du vurdere den, altså, den begrundelse?
Jamen, det er en bizarre begrundelse. Altså, der er ikke andet at sige. Jeg vil have mere respekt, hvis man sagde, vi synes, de er grimme, vi kan ikke lide dem. Og vi vil egentlig hellere bare drill, baby, drill. Det kan man jo så sige. Så ved vi, hvad det handler om. Men det her, det er jo det er fundet frem til lejligheden.
Så altså, den begrundelse kan vi ikke bruge, og det er jo lidt det, der i hvert fald, kan man sige, ligesom har fremkaldt den her sådan kritiske forundring fra min side, fordi det jo falder på et tidspunkt, som er meget sårbart for Ørsted, og da Ørsted er halvt ejet, eller lidt mere end halvt ejet af den danske stat, så er det jo også noget, der ligesom altså rammer den danske stat og dansk økonomi, og på den måde, hvis man ligesom skulle altså se fra amerikansk side, at man kongeriget Danmark, Ørsted, det er et sårbart punkt.
Akkurat, det er det, og det er, som jeg sagde før, svært ikke at få den tanke, at det hænger sammen. Altså man kan sige, at vi er jo gået fra at være et land, der var den i mange sammenhæng første småstat, der ville blive inviteret ind i Det Hvide Hus med vores statsminister, og få at vide, we punch above our weight, og så videre, til at nok være den sidste. Og hvorfor nu det? Der er jo både sagen om Grønland, som lytterne kender, og så er der også det forhold, at vi er blandt Ukraines største støtter. Det bryder Trump sig heller ikke om. Jeg læste i et amerikansk medie her i weekenden, at Trump nu ser det sådan, at europæerne er skyld i, at krigen fortsætter, at hans og nu laver jeg gåseøjne i radioen, det ved jeg godt, ikke virker, men at hans fredsproces, hans fredsforhandlinger ikke rokker sig ud af flækken i Ukraine. Og der er det jo også med den der på, at det er dem, der støtter Ukraine. Det er vores skyld. Så hvis bare Ukraine ville overgive sig, så ville der jo komme fred i gåsehud.
Når jeg er særlig interesseret i det her, er det selvfølgelig, fordi det kan påvirke den grønne omstilling i Danmark, altså vores villighed til at investere, også afkastet, altså der er rigtig mange, også af lytterne, der i hvert fald har haft investeret i Ørsted-aktier, så det er på en måde noget, der rammer os rigtig i hvert fald mange på pengepungen. Og spørgsmålet er, når man skal vurdere sådan noget her, så er det jo meget godt måske ligesom at prøve at se nogle argumenter for og imod. Men hvis vi starter med, hvad der kunne tale for, at det her måske er en mere sådan organiseret påvirkningskampagne, en måske næsten hybridlignende angreb på Danmark. Altså, jeg ved, at du siger, at man skal både have hensigt og kapacitet til at udføre. Hvis vi starter med det, der er vel en hensigt fra amerikansk side til at svække kongeriget Danmark?
Jamen, det er der. Også kvæg Grønlandsspørgsmålet, som jo ikke bare lige er opstået nu, men trækker faktisk år tilbage. Så det er velkendt, og min vurdering er, jamen altså, Danmark sidder yderst på vippen i forhold til Trump-administrationens gøren og laden. Og det er jo det, vi skal forholde os til. Det er det, vi skal være på forkant med, når vi tænker på vores risikoeksponering i det her tilfælde Ørsted.
Og noget, der i hvert fald synes er interessant at se samtidig, det er, at det norske Equinor, som er det gamle Statoil, og som har gang i mange lignende projekter, Equinor har været meget inspireret af Ørsted, altså den her omstilling fra sort til grøn er kommet lidt efter, og udvinder også stadigvæk rigtig meget gas og olie. Men de har interessant nok en figur i toppen, Jens Stoltenberg, den tidligere NATO-generalsekretær. Det virker påfaldende i hvert fald, at Equinor har bedre vilkår end Ørsted, og det er også noget, der har fået mig til at tænke, der må være noget særligt, for det er ikke kun nordiske vindmølleproducenter, der bliver gjort forskel på der, hvor Jens Stoltenberg sidder, og så på Danmark.
Jamen altså, det vi kan se i mange sammenhænge, det er jo noget af det, Trump forstår, det er divide and conquer, ikke? Altså hvor du skal prøve at skære kagen op i mindre bidder for at kunne ramme dem, du vil ramme, og der kan vi sige handelspolitisk, der er det jo svært i forhold til EU, fordi vi er en del af EU, og derfor er Danmark ligesom beskyttet af den vej, men så kan man jo tage sådan nogle tiltag her for at ramme os. Og som sagt, min sådan overordnede vurdering på basis af alt det, vi ser, det er, at vi sidder yderst på vippen i forhold til Trump-administrationen.
Men hvis vi så tager nogle af de ting, der måske vejer imod, så er det jo mildt talt ikke nogen nyhed, at Donald Trump som sådan en anden Don Quixote kæmper mod vindmøller og synes, altså bruger alle mulige mærkelige argumenter, blandt andet også, at valerne skulle blive ramt, og hvad der måske kan være nogle anekdotiske eksempler på. Men ikke desto mindre er det jo en lang kamp mod de her vindmøller. Så er det ikke bare fordi, vi ser det lidt i sådan en dansk prisma, at vi tænker, at Ørsted bliver ramt, ergo må det ligesom handle om os?
Jo, men altså, det skal vi jo selvfølgelig passe på med, og også jævnføre din indledning med, om det er konspirationsteori og så videre, men det er også derfor, man må jo sige, i forhold til en norsk udbyder, der gør nogenlunde det samme, og også tage de andre cases ud, der er, hvor man vil få det her indtryk. Og indtil videre, mig bekendt, er der ikke andre end det her Ørsted, som er blevet ramt lige så hårdt.
Der kan være nogen ude i Bagsvær, der også sidder og føler, at Novo Nordisk øret også kan blive ramt. Og det er jo så måske noget, der kan i hvert fald underbygge teorien, som det trods alt kun er, om at man forfølger Danmark. Men hvad kan man gøre? Altså, hvad er modforholdsreglerne her? Fordi det er jo en voldsom overmagt, der kan bruge, altså virkelig har kapacitet til at ramme. Altså, kan man beskytte Ørsted mod det her?
Nej, det synes jeg jo ikke rigtigt, vi kan gøre i forhold til USA og den regering, der nu engang er valgt, og hvad de kan gøre. Og man kan jo sige, jamen, delstaterne bestemmer jo meget, så det kan vi kan jo godt gå via dem, og vi har jo stor opbakning i den amerikanske befolkning. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Så på den måde er der ikke noget problem, men der kan vi jo bare se, at Trump tilsidesætter mange af de normale mekanismer, der vil være, og så på den måde kan gøre sådan noget herude for Rhode Island. Så derfor der er ikke de der tegn på, at han vil holde igen. Så det er simpelthen et spørgsmål om, vi skal arbejde med vores risikoeksponering, og hvordan kan vi begrænse det.
Men Jakob Korsbo, det er jo et helt nyt terræn, vi bevæger os ind i, hvis der ligesom kommer bagholdsangreb også på det økonomiske område fra vores tætteste allierede, altså hele vores efterretningskapacitet er bygget op, kan man sige, på både at få informationer og teknologi osv. fra amerikanerne. Men hvis det nu lige pludselig bliver brugt netop af bagdøren til at ramme os økonomisk. Er vi i Danmark, altså vi taler meget om modstandsdygtighed og resiliens, er vi i nogen nævneværdig grad forberedt på det her, der rammer os lige nu?
Nej, altså i forhold til USA er vi jo ikke, kan man sige, og vi kalder jo stadigvæk, eller mange kalder USA vores tætteste allierede. Jeg er begyndt også at lave gåseøjne omkring det, fordi vi er ikke Trumps tætteste allierede, vi er ikke nogen, som han regner for noget.
Men vi står i den her meget, meget uheldige kombination, måske en perfekt storm, hvor Trump både har set sig sur på den grønne omstilling og på kongeriget Danmark, og derfor alle de steder, hvor de to ting kan kombineres med, altså som to fluer om et smæk, at man måske risikerer at blive sat ind. Hvad pokker kan vi gøre? Fordi det er jo en potentielt kæmpestor trussel for de danske virksomheder, der arbejder inden for grøn omstilling, hvis de nu er udset som særlige prygelknapper.
Jamen, det vil det være, og det er jo typisk noget, som er svært, og hvor man kan reducere den her risikoeksponering, fordi det er så store nogle investeringer. Så der er nok ikke så meget, vi kan gøre på den korte bane, og der er også rigtig mange virksomheder, der overhovedet ikke vil mærke noget til det her, og som bare kan handle videre i USA. Men der er også mange, tror jeg, som vil ligge i sådan et midterfelt, hvor man godt kan blive eksponeret, hvis det er noget sådan synligt og sådan noget, som i det her tilfælde.
Men i forhold til det store geopolitiske spændingsfelt, der nu ligesom er bygget op i forhold til Grønland, og hvor man jo nu må konstatere, også efter de afsløringer, Danmarks Radio her kom med i sidste uge, og så meget bemærkelsesværdigt blev bekræftet af politiets efterretningstjeneste, at der er faktisk påvirkningsoperationer i gang i USA, det har man nu officielt bekræftet. Kan vi forvente, at det her ekstra lag af økonomiske, jeg vil næsten kalde det sabotageaktioner, at det er også noget, vi ligesom skal forvente, bliver intensiveret hen over det næste år?
Så jeg sagde allerede i januar, dengang Trump virkelig gik i gang med Grønlandsprojektet, at der er ikke nogen empiri, der viser, at han skyr nogen midler. Og derfor skal vi ikke gå og forestille os, at det ikke kan komme til det næste lag, og det næste lag, og det næste lag. Og de afsløringer, der var i sidste uge, sagde jeg også, det var en stor nyhed, men det var den mindst overraskende nyhed, der havde været meget længe, fordi det var helt forudsigeligt, at det ville dukke.
Men hold på hat og briller. Det kan være, at det bliver endnu vildere. Jakob Korsbo, sikkerhedspolitisk rådgiver, du kan have tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønskov.
Selv tak.
Dengang strøm blev lavet på sort energi, på kul, olie og gas, ja, der gav det oplagt mening at spare på elektriciteten. Højere strømforbrug skabte mere forurening. Og derfor gav det også mening at have en høj afgift på strøm, simpelthen for at dæmpe forbruget. Men i dag, hvor strømmen i Danmark hovedsageligt er grøn, altså produceret ved hjælp af vedvarende energikilder, ja, der er det måske knap så oplagt at beskatte strøm, simpelthen fordi det er med til at gøre elektrificeringen dyrere, altså udskyder den grønne omstilling. Og derfor, ja, så lyder det jo umiddelbart besnærende og også som et grønt gennembrud, at midterregeringen nu ligger op til at sænke elafgiften til EU's minimum. Og dog, måske er det alligevel ikke helt så simpelt. Debat om det, og velkommen her til dig, Thomas Aastrup Jebsen. Du er politisk direktør i Green Power Danmark. Velkommen til.
Mange tak.
Og ligeledes tak til, eller velkommen til dig, Thorsten Hasford, cheføkonom i tænketanken Concito. Og her har vi jo i virkeligheden nogle af de nye slagsmål, der måske udkæmper sig med nuancer af grønt. Fordi det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt man skal bremse, stoppe den grønne omstilling. Nej, det er et spørgsmål om, kan man sige, hvad det er for nogle virkemidler, der er mest effektive. Og lad mig starte med dig, Thomas Aastrup Jebsen. Hvorfor er det, at i Green Power Danmark, I mener, at den her sænkede elafgift er en gave til den grønne omstilling?
Ja, jeg tror, det er vigtigt at sige, at det er jo ikke den ene one ring to rule them all, det her. Nu har vi løst det problem, men jeg synes, det er et vigtigt skridt. Og dels er det jo et vigtigt skridt, fordi det bare er en rigtig god afgift at fjerne, sådan af sociale, politiske årsager og alt muligt andet. Men i 2024, der var elafgiften, kan man sige, højere end elprisen i 80% af timerne. Og det betyder, at vi har jo skjult for danskerne, hvad det egentlig er, hvor konkurrencedygtig vores strøm er. Og så er der det sidste element, som jeg synes er rigtig vigtigt, det er, at når man har en varmepumpe, skifter sit gasfyr med en varmepumpe, så er det efter 4.000 kWh, så begynder man ikke at skulle betale afgift. Men det er altså sådan, at 70% af alle de fossile opvarmninger, vi har derude, de husstande, de bruger ikke 4.000. Det vil sige, de betaler faktisk afgift af en del af deres opvarmning.
Men Thomas, er der ikke også den, kan man sige, sådan lidt købmandsmæssig logik i det, at ligesom at chokoladesælgerne synes, det er godt, at chokoladeafgiften bliver taget af, så jeg håber, de har kunne sælge noget mere. Så er det det samme her, at når man fjerner afgift, så bliver det billigere, og så kan I sælge noget mere.
Nej, men sådan er det ikke, fordi man kan sige, at virksomhederne betaler jo ikke afgift. De kan jo trække den fra. Så det her, det handler om husstandene, og husstandene, det er 30% af vores elforbrug. Og jeg tror ikke på, at vi kommer til at se voldsomme stigninger af det. Så for os handler det her ikke om, at nu skal vi sælge noget mere strøm. Men vi vil gerne sælge noget mere strøm, hvis det handler om, at folk får skiftet deres gasfyr ud med en varmepumpe. Og der tror jeg, det her kan være med til at hjælpe.
Thorsten Hasford, cheføkonom i tænketanken Concito. En gave til en grøn omstilling, hører vi fra Green Power Danmark. Er det lidt mere nuanceret, end som så?
Ja, jeg vil sige, at det er først og fremmest en gave til mig. Og ikke mig personligt, men mig som dansker. Så når jeg tænder for min opvaskemaskine næste år, så sparer jeg en krone hver eneste gang, det sker. Det er jo, hvad det er, kan man sige. Men det er jo ikke nødvendigvis grøn omstilling, at jeg sparer en krone, når jeg tænder min opvaskemaskine. Og som Thomas jo også allerede beskrev, så er der jo, industrien er jo undtaget. Elbilerne er jo i princippet også undtaget. Varmepumperne er undtaget. Så meget af det, vi egentlig gerne vil have mere af, fordi el er jo ikke et mål i sig selv. Det, der er målet i sig selv, det er, at vi skal have færre fossile brændstoffer. Vi skal have mindre benzin og gas osv., og det er jo det, vi gerne vil have ud. Og det har vi jo indrettet om. Man kan sige, der er en nuance, som faktisk hjælper klimaet i det her. Det er, at vi har lavet nogle lidt bøvlede særordninger for at hjælpe elbilen, og det er alle, der har en solceller en elbil, hvis der er nogle problemer. Alle, der har en varmepumpe, som Thomas beskrev. Der er en eller anden ordning, som måske ikke rammer helt rigtigt. Man kan sige, at det fejrer regeringen af bordet ved at nedsætte elafgiften, og det er jo godt. Men det er, hvad skal vi sige, 90% 7 milliarder kroner gave til folket, og så er det 10% klimagevinst.
Men hvis vi lige tager den her gave til folket, altså den her afgiftslettelse, hvor man kan sige, at det i udgangspunktet svarer til, at tykkegummi og bolcher bliver billigere, og hvis man har et stort forbrug af det, ja, så kan man sige, at man også spare nogle penge. Men spørgsmålet er, om det alligevel ikke også har en sådan større politisk, jeg vil sige, politisk-psykologisk effekt på, at den grønne omstilling, altså grøn energi, lige pludselig vil blive mærkbart billigere. Altså, der har i hvert fald været en stor debat, selvfølgelig fremskyndet også af de protester, der har været, for eksempel i Frankrig med de gule veste, at der har været en modvilje, i hvert fald nogle steder, mod grøn omstilling. Og nu kan man lige pludselig se her, at grøn strøm er faktisk slet ikke så dyrt, som man måske troede. Kan det ikke have en gavnlig effekt?
Muligvis er det. Altså, jeg har jo kunne se, jeg ved jo, at den grønne strøm, det vi leverer, er billigt, altså så på bundlinjen. Men det er jo også lidt komplekst, fordi så skulle man skulle trække afgiften fra, og man skulle trække transporten fra, og så og for den normale kunde at sidde og kigge, hov, det koster 2,5 kroner, og for lidt siden, så koster det jo 5 kroner og sådan noget. Skal vi lige huske, det var gassens prisstignings skyld. Det havde jo intet at gøre med vindmøller og solceller. Jo flere vi har dem, jo bedre er det jo i virkeligheden for den elpris, vi ser på bundlinjen. Så jeg giver ret, der kan også være noget, men det er også, altså 7 milliarder kroner er jo ikke ingenting, når vi kigger på de andre, hvad skal vi sige, ting, som der ligger i finansloven, man vælger at give 200 millioner kroner til varmepumper, som jo er super vigtigt, at vi får gasfyrene ud, så er det jo ret forskellige størrelsesordner, vi virkelig arbejder med her.
Men jeg kan godt tænke mig lige den her effekt af, at man lige pludselig får skrællet den her afgift af. Jeg kan se, at strøm er faktisk blevet billigere i kraft af, at der er kommet mere, altså sol og vind. Og Thomas Aastrup Jepsen, politisk direktør i Green Power Danmark, hvis det ikke fører til, at folk altså, så bruger mere strøm, hvad gavner det så egentlig den grønne omstilling? For du siger, at industrien er ligesom friholdt, og hvis den enkelte forbruger ikke rigtig ændrer adfærd, så ændrer det vel heller ikke noget i den grønne omstilling?
Jo, men jeg tror, de ændrer adfærd. Jeg tror, vi skal skille mellem to ting. Altså laver man sådan en torpedersen, hvor man tænder lyset, når man går hjem fra huset. Ikke? Det håber jeg jo ikke, at man gør. Det har vi ikke nogen forventning om. Men når vi kigger for eksempel på et ældre ægtepar, sådan et helt typisk ældre ægtepar, så vil de have et forbrug på 2.000 kWh om året. Det vil sige, de første næsten 2.000 kroner, dem får de bruger på en varmepumpe, får de ikke retur. Dem betaler de fuld afgift af. Det vil sige, at deres case for at skifte deres gasfyr ud, er simpelthen dårligere, end det vil være for en husstand, som allerede er op over de 4.000. Så der er sådan nogle ting, der egentlig er ret væsentlige, og hvor vi har skabt nogle meget komplicerede, det synes jeg også, Thorsten siger meget fint, hvor vi har skabt nogle meget komplicerede ting, der gør elektrificering besværlig for folk. Så for mig handler det jo, at det ikke målet i sig selv, kan man sige, at få et højere forbrug, men det er at flytte forbruget fra fossil over på el, og der tror jeg, det er vigtigt.
Okay, nu har vi allerede talt om det her som noget, der ligesom er permanent, at nu har man ligesom valgt at sige, at man skærer den ganske høje elafgift ned til EU's minimumsniveau for private til blot 0,8 øre. Men det er jo altså for det første kun et finansårsudspil, det er ikke vedtaget nu, men mon ikke det bliver det. Men så er der jo lagt op til, at det kun skal gælde i næste år, som sjovt nok er et valgår, 26 og 27. Thorsten Hasford, hvad betyder det for effekterne af det her, at det kun er en midlertidig øvelse?
Jamen det er klart, de 10% klimagevinst, jeg ser i det her, er jo nok endnu mere begrænset, fordi jeg køber jo ikke en elbil eller en varmepumpe med et toårigt perspektiv. Jeg køber det jo med forhåbentlig for at have den i flere år end det, så derfor er det jo meget begrænset. Hvis man tager det til troende, så er det jo et midlertidigt tiltag. Vi har jo trods alt peget på, at der er faktisk nogle løsninger omkring de her særordninger. Det er, hvis man sikrer i virkeligheden, at elbilen, varmepumpen, agerer intelligent ind i nettet, og i virkeligheden, at man bliver faktureret. Man betaler kun det, som varmepumpen bruger. Så kommer man også lidt udenom den problematik, som Thomas beskriver her. Problemet med den ordning er jo, at den faktisk vil koste nogle ekstra penge. Så bliver varmepumpen dyrere.
Og problemet er måske generelt, at det er viklet ind i det her spind af alle mulige ordninger, hvor man på en eller anden måde altså skal næsten gå på aftenskole i revision for at ud og kunne gennemskue, hvordan man på en eller anden måde gør tingene mest hensigtsmæssigt. Men det her fænomen med, at man gør sådan noget her midlertidigt, jeg har svært ved at se egentlig, at det er noget, der skaber større gennemsigtighed, gør det nemmere for den enkelte at træffe beslutninger, når det ligesom bliver sådan noget stop-go.
Ja, men det har du fuldstændig ret i. Altså, du er selv gammel politisk analytiker også, ikke? Og det er, du siger jo selv, det er valgår og sådan nogle ting. Jeg har bare svært, meget, meget svært ved at se, at man efter et valg, vil sige, den tager vi lige tilbage. De penge, I fik, dem tager vi tilbage igen. Altså det her, det er jo en markant, især for de laveste indkomster, det er jo en markant forbedring af deres økonomi. Fordi en familie bruger typisk den samme mængde strøm. Der er meget lille forskel på, når du bliver meget rig, og at du så bruger rigtig meget mere strøm. Og når vi taler om oksekød og de her ting, der er blevet dyre, jamen, de er blevet cirka 1,9% dyrere i forhold til, altså, bruger 1,9% mere af din indkomst på det. Det her, det vil give de laveste 1,1 ekstra. Og den skal du så tage fra dem igen. Det tror jeg bliver vanskeligt efter to år. En ting er, det vi har set tidligere, hvor der har været sådan korte perioder, det er svært ved at se, at det er en vej frem. Så skal man finde finansiering nogle andre steder.
Ja, det afhænger af, kan man sige, hvor gennemskuelige elregningerne er for folk. Altså kan man sige, hvad det er, man betaler i abonnement og transmission og alle mulige ting. Kan man sige. Hvis man kigger på en elregning, så er der så selv flere forskellige ting, man betaler i elafgiften. Men Thorsten Hasford, hvad siger du til det her grundlæggende argument, at når man først ligesom har givet den her gave, så bliver det meget, meget, meget svært at trække den tilbage om 2-3 år?
Jamen, det vil jeg lade andre vurdere, om det giver god mening eller dårlig mening. Det må man politisk ligesom beslutte. Jeg kan i virkeligheden godt ærge mig lidt over, at når man giver den her gave, at man så måske i virkeligheden ikke også lægger noget andet ind. Nogle krav, nogle ønsker. For vi har jo et ønske om et andet samfund. En mere bæredygtigt samfund, et mere grønt samfund med noget andet forbrug. Så når man ligesom har den her relativt store, og også for eksempel hvis man gør med et permanent, så er der jo lige 7 milliarder kroner igen. At man ligesom der griber lejligheden til at sige, okay, men der er også nogle omkostninger, nogle omstillinger, vi skal have. Få dem med, så man giver noget og tager noget, fordi det letter den omstilling. For problemet er jo, så står man, så har man ligesom givet den her gave, og så står man der i morgen, og så siger man, jamen nu vil vi egentlig også gerne her til at gøre. Så kan vi jo se, hvor svært det er, når man ikke har en gave at give og få lavet en omstilling. Og det var oplagt at bruge det her i den grønne omstillingsnavn.
Og man kan let blive lidt talblind, når det handler om milliarder. Det kan være svært at overskue, men bare til sammenligningens skyld vil jeg bare nævne, at dengang man valgte som regeringens måske første handling at afskaffe store bededag, der budgetterede man med, at det ville give en indtægt til staten på 2,4 milliarder kroner årligt. Og her taler vi altså om 7 milliarder kroner årligt. Så det er på den måde, kan man sige, op i en lidt større skala. Og Thomas Aastrup Jepsen, er der et element her af, at man måske kaster nogle penge i gram, som ville kunne have givet i hvert fald en større klimaeffekt, og også måske givet en længere, en bedre langsigtet effekt på den grønne omstilling?
Sådan, man kan altid tænke sådan, at hvis vi har en lang liste over, hvor man så helst bruger 7 milliarder, så kan vi skændes om det. Der er nok bare i den rigtige...
Er det vel en okay diskussion at have i et oplyst samfund?
Det synes jeg, det er en fuldstændig helt fair diskussion. Der er nok bare i min dagligdag der, hvor når politik giver en mulighed for noget, der står på ens lange liste, så tager jeg den. Altså, og så er det nogle andre ting...
Også hvis det ikke står nummer 1 og 2, men altså lidt længere ned på
den. Den har stået højt op, vil jeg sige. Ikke? Ja. Men for eksempel, altså nu Thorsten han taler også om det her med at give de rigtige incitamenter ind i det. Og det kan man jo godt vælge at gøre politisk, men for mig at se, der er rigtig meget det her. Det ligger jo de tariffer, vi stadigvæk betaler, altså den transport. Det handler jo om at sige, jamen allerede i dag er det jo sådan, at der er tidspunkter af døgnet, hvor det simpelthen er billigere tarifmæssigt at bruge strøm, end det er på andre tidspunkter. For eksempel, man skal ikke lade sin bil op, når man laver mad. Det er et dårligt tidspunkt. Om vinteren er det rigtig godt om natten. Så der er sådan nogle andre måder, hvor vi ligesom giver folk incitament til at yderligere spare. Og så tror jeg meget, at hvis vi skal have danskerne med, altså jeg tror ikke, danskerne står op om morgenen og tænker, hvordan ser tariffen ud i det her time, og hvordan elsystemet hænger det sammen. Jeg tror, vi skal gøre det meget, meget nemmere. Jeg tror, det handler om i højere grad, at den elektronik, vi får, de elbiler, vi får, nu talte du også om måler forskellige steder, der ligesom er med til at drive og gøre det nemt. Jeg er interesseret i at få varme i mit hus, eller lade min bil op. Altså min bil, den lader op til klokken 7 om morgenen, og så finder den selv det tidspunkt, hvor det simpelthen er billigst, og hvor der er mindst CO2. Jeg skal ikke tænke over det. Jeg skal bare sætte mod i min bil, og det er sådan nogle ting, vi skal gøre.
Og der er det klart,
at afgiftssystemet er det rigtige
redskab. Og der er det klart, at kombinationen af intelligent teknologi og lavere priser, det er klart, at det er noget, der måske kan tilskynde folk.
Ja, tarifsystemet, ja.
Men Thorsten Hasford, jeg synes alligevel, det er relevant nok at forholde sig til, hvordan man bruger vores fælles skattekroner til at opnå nogle mål. Hvis man kan få mere smæk for skillingen på andre måder, så er det måske en meget fin diskussion at have på et eller andet tidspunkt i hvert fald. Og hvad vil du vurdere, altså, hvis man skulle bruge de her penge til at accelerere elektrificeringen, få mere grøn strøm, ikke kun ind i stedet for sort strøm, men også i forhold til at fortrænge mange af de steder, hvor vi stadigvæk bruger sort energi. Hvordan vil man kunne bruge de her penge bedre?
Der er helt sikkert nogle steder. Altså, jeg har heldigvis ikke set, kan man sige, de Mette Frederiksen og andre sælge det her primært som et klimatiltag. Altså, det er også præsenteret som, det her er penge til danskerne, og det er, hvad det er. Men det er klart, at vi har nogle områder inden for... Vi sidder og venter på en udspil omkring nogle bilafgifter, som skaber noget usikkerhed omkring elbilerne. Det er regeringen ikke rigtig formået. Det vil jo være oplagt at komme sådan noget. Vi har en industri, som har sindssygt svært ved at elektrificere af den ene eller den anden grund. Her vil det helt klart være en fordel, ikke bare i Danmark, men også i Europa, hvis vi går op ad nogle pilotprojekter, som får rykket den danske industri over en elektrificering. Fordi hvis man tæller, så er det på meget få fingre, at man kan se de store industriprojekter, som skubber den store elektrificering. Altså ikke bare den lille, men sådan nogle store anlæg, som man virkelig viser, at det her kan faktisk lade sig gøre og vise for industrien, det er muligt. Det vil være et rigtig godt sted at bruge nogle penge.
Og hvis vi slutter af der, altså det her, det er meget rettet til borgerne, man kunne sige til vælgerne, men hvis vi skal have meget mere grøn strøm ind i energiforsyningen, altså ikke kun så det er alt det strøm, vi bruger, der er grønt, men at det er al energi, vi bruger, og vi dermed også skal elektrificere altså transport, produktion osv. Hvad er det så for nogle tiltag, der står øverst på listen?
Altså Thorsten har sagt nogle gode ting, og så vil jeg måske tilføje, at jamen, en af de ting, som jeg gerne så, og nu må vi se, hvad der sker med den her vedvarende energipakke, de har bebudt, som er lidt mystisk, men det er jo de omkostninger, vi lægger på den vedvarende energi, som er jo steget med flere tusind procent, og vi ser færre og færre vindmøller komme op osv., og vi ser måske de sidste små stigninger i solenergien. Altså det er nervøs for, hvis vi ikke får taget hånd om hele den del, hvor det simpelthen er blevet så tungt og så bureaukratisk.
Men vel også, fordi det er dyrt at bygge altså kabler og transmission. Altså, der er vel nogle priser, der
jo,
skal dækkes?
Men jeg har været glad for at se, at Energinet i går meldte ud, at nu falder tarifferne både på forbrug og på produktion. Så de har jo også formået at finde nogle besparelser der, eller gøre det mere effektivt. Men det er helt klart, at det er den samlede danske elektrificering. Og her taler vi vores varme, vi taler vores industri og vores arbejdspladser, vi taler vores transport. Og der er masser at gøre endnu. Det er ikke gjort med netafgift.
Thomas Aastrup Jepsen, politisk direktør i Green Power Danmark, og Thorsten Hasford, cheføkonom i Tænketanken Concito. Tusind tak, fordi I kom.
Tak, fordi I kom.
Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Om få dage mødes alle Europas energiminister i København, eller rettere sagt, de begynder ude i Hvidovre ude på Ørsteds Avedøreværk på torsdag. Her skal de diskutere spørgsmål som, hvordan man bygger bro mellem Europas forskellige energiformer, mellem vedvarende energi og atomkraft. Som EU-formandskabsland er det Danmarks klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard, der er vært for topmødet. Han skal forsøge at finde en balance, hvor EU-landene både kan blive mere energiuafhængige og konkurrencedygtige på samme tid. Om det lykkes, og om Danmark ligefrem kan skabe stærkere europæisk enighed frem mod næste globale klimatopmøde i Brasilien senere på året, kan du høre meget mere om, når Lars Aagaard er gæst her næste gang. Programmet var produceret af Racker Park Productions fra B1, og min producer hedder Frederik Holst. Mit navn, det er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.